Jumalan armoa ja rauhaa, rukoilkaamme. Pyhä Jumala, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä lähetit ja olet lähettänyt poikasi Jeesuksen Kristuksen maailmaan ja hän on lähettänyt apostolit julistamaan sinun evankeliumisi maailmaan. Hän on pyhittänyt itsensä heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa. Herra, meidän rukouksemme on, että kukaan meistä, jotka täällä nyt olemme koolla, ei jäisi pois taivaan kirkkaudesta ja sinun armostasi, vaan saisi periä iankaikkisen elämän pelastuksen sinussa ja saada kaikki syntinsä anteeksi sinun nimessäsi ja veressäsi. Aamen. Me kuulimme tänään evankeliumin, Matteuksen evankeliumin 7. luvun lopusta. Se on aivan vuorisaarnan loppu. Ja Jeesus siinä ikään kuin kokoaa sen, että mitä hän on puhunut, on Jumalan sana ja hänellä on valta ja voima. Jeesuksen sanat ovat hyvin yksinkertaiset ja selvät. Hän kysyy kuulijoiltansa elämän perustusta, elämän kivijalkaa. Perusta voi olla jopa joko rakennettu kalliolle tai sannalle, hiekalle. Se, joka kuulee hänen sanansa ja tekee niiden mukaan, sen ihmisen perustus, elämän kivijalka kestää, vaikka tuota perustusta vastaan hyökättäisiin miten. Jeesus vertaa saatanan hyökkäystä rankka sateeseen tai tulviin tai koviin myrskytuuliin. En tiedä, miten meillä suomalaisilla on kokemusta sellaisista rankkasateista, mitä maailmalla tapahtuu tai tulvilla. Olen joskus tuolla Siperiassa nähnyt, minkälaista jälkeä vuoristossa tekee rankkasateen jälkeinen kivi tai mutavyöry, kun se pyyhkii mennessään sillat ja tiet ja pellot ja kaiken irtomaan. Ja lopulta on jäljellä pelkkä kallio. Tuota kuvaa vastaan, tuollaista rankkasadetta tai tulvaa vastaan, meidän on hyvin helppo ymmärtää, että sellainen peruste, joka on rakennettu pelkälle hiekalle tai mudalle, pyyhkiytyy rankan sateen tai tulvan tai hirmumyrskyn kourissa pois, se häviää. Mutta sitten ehkä vaikeampaa on miettiä näitä Jeesuksen sanoja tuossa jakeessa 24. Mitä nuo ovat nuo Jeesuksen sanat, joihin hän viittaa? Tuossa edellä, aivan noiden jakeiden edessä, jakeesta 21, Jeesus on sanonut, että taivaaseen ei pääse jokainen, joka hokee Herra, Herra, vaan se, joka tekee taivaallisen Isän tahdon. Jeesus jopa sanoo, että moni sinä päivänä sanoo Herra, Herra, Enkä me sinun nimessäsi ennustaneet ja ajaneet ulos riivaajia, tehneet monta voimallista tekoa. Ja kuitenkin Herra lausuu heille, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Onko nuo ihmet, teot, voimateot, laittomuuden tekoja? Vähän aikaisemmin Jeesus vie kuulijat viimeiselle tuomiolle. Jakeessa 13 hän kehoittaa, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja on monta, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Viittaako Herramme näihin sanoihin? Vai vähän aikaisemmin avaamansa kultaiseen sääntöön? Vai puhuuko hän siitä, että meidän tulisi etsiä Jumalan valtakuntaa? Sitähän Jeesus mainitsee vuorisaarnassa moneen kertaan. Anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Siitähän me juuri lauloimme myös tuossa virressä 30. Jumalaa ja hänen valtakuntaansa, hänen tahtoansa, meidän jokaisen tulisi etsiä. Mutta ehkä tuo Jeesuksen vuorisaarna, missä hän varoittaa mammonasta ja vääränlaisesta paastosta, väärin annetuista almuista, tyhjistä rukouksista. Ehkä se kuitenkin enemmän tahtoo viedä meitä siihen, että Jumala etsii meitä. Jumala etsii meitä. Sillä yksi vuorisaarnan keskeisimmistä kohdista on Jeesuksen armoton laki. Olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Kun tätä saarnaa varten luin Matteuksen evankeliumin läpi, huomasin, että varsinkin evankeliumin alkupuolella Jeesus hyökkää hyvin voimakkaasti ihmisten ja varsinkin fariseusten ulkokultaisuutta vastaan. Jo ennen Jeesuksen toimintaa Johannes Kastaja saarnasi tuomiota tuon ajan uskoville, fariseuksille ja saddukeuksille. Ja saarnasi, älkää luulko saavanne sanoa, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala näistä kivistä herättää lapsi Abrahamille. Jo on kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin, mitä Johannes saarnaisi meille täällä tässä Jumalan palveluksessa tänään? Jos juutalaiset oppineet, fariseukset, saddukeukset olivat panneet toivonsa siihen, että he olivat Israelin kansan jäseniä, Abrahamin jälkeläisiä. Ja Jeesuskin sanoo, että tuo toivo oli väärä. tuo kivijalka oli väärä, niin ehkä meidänkin pitää tänään miettiä sitä kukin kohdallamme, onko meillä oikea kivijalka, joka kestää myrskyt ja tulvat ja kaikki nuo, mitä meidän uskomme panee koetukselle. Jeesus kuljettaa meidät ikään kuin viimeiselle tuomiolle, missä me olemme vanhurskaan Jumalan, pyhän Jumalan edessä, missä sillä ei ole mitään merkitystä, mitä toinen ihminen puhuu. Ei edes sillä mitään merkitystä, mitä pastori puhuu, vaan ainoastaan sillä, mikä on totta ja mitä Jumala on sanonut. Olen usein ajatellut, että lain julistaminen puhtaimmillaan on nimenomaan sitä, että me asetumme itse Jumalan viimeiselle tuomiolle ja sanomme, että kyse ei ole siitä, että minä tuomitsisin sinut, vaan siitä, että viimeisellä tuomiolla Jumala itse tuomitsee meidät. Meidän tekojemme ja tekemättä jättämisemme, meidän sanojemme ja sen, mitä emme ole sanoneet, ja ajatustemme ja niiden ajatusten, mitä emme ole ajatelleet, vaikka meidän olisi pitänyt. Silloin kaikki on paljasta ja kaikki ovat polvillaan. Kirjat avataan ja kaikki tulee julki Jumalan valoon. Siihen valoon, joka paljastaa aivan kaikki. Kyse ei ole siis siitä, että meiltä joku ajallinen ihminen tuomitsee, vaan siitä, että Jumala, valo, paljastaa kaiken. Hänen ehdoton lakinsa, olkaa täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Eli mitä silloin vuorisaarnassakin saarnattu laki meille tekee? Se surmaa meidän oman vanhurskautemme. Osoittaa sen tyhjäksi. Kaikki se, mitä olemme elämässämme saaneet aikaan, ei kuolinvuoteella paljastuu tyhjäksi. Ja silloin meidän vanhurskautemme, meidän kivijalkamme, elämämme kivijalka, tulee löytyä muualta. Niinpä sanonkin sinulle, rakas ystävä, että kyse ei lopulta ole siitä, mitä me teemme, vaan siitä, mitä Kristus on tehnyt. Haluaisinkin antaa tälle saarnalle otsikon, ei niin, että meidän tulee etsiä Jumalaa. Totta kai meidän tulee etsiä Jumalaa, vaan siihen, että Jumala etsii meitä. Jumala etsii meitä. Mitä on siis se ymmärtäväisen miehen kallio perusta, mistä Jeesus puhuu? Mitä ovat ne hyvät hedelmät, Jumalalle otolliset hyvät teot, joita Jeesus käskee meidän anoa, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Se on sitä, että Jeesus haluaa viedä meidät ristin juurelle. Hän haluaa viedä meidät siihen hetkeen, kun hän on ottanut kaikki meidän syntimme harteilleen, sovittanut ainoana kelpaavana uhrina meidän kaikki rikoksemme, tekemättä jättämisemme, ajatuksemme. Ja silloin meille avataan Jumalan valtakunnan ovet, tuo ahdas tie. Jeesus, ylösnoussut Jeesus Kristus, haluaa tänäänkin paljastaa meille naulitut kätensä ja kylkensä. Hän on kantanut meidän kaikki syntimme ja myös sinun ja minun kaikki synnit. Ja tämä julistaa meille itse Herra Jeesus Kristus. Jumala etsii meitä. Hän etsii meitä pojassaan ja hän haluaa lahjoittaa itsensä meille. Ehkä ajattelet, että olen tehnyt jotain niin suurta syntiä, että Jeesuksen ristin uhri ei riitä minulle. Tahdon vakuuttaa sinulle, että myös sinua Jumala etsii, sillä niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Kuten ehkä teistä monet tietää, olen ollut pitkään lähetystyössä Inkerin kirkossa ja Siperiassa. Viime käynnilläni olin Omskissa, tai viime käynnillä, kun kävin Siperiassa, kävin Omskissa, ja siellä tuo nykyinen poliittinen tilanne näkyy hyvin vahvasti. Ja kun olin nähnyt uutisia Ukrainasta, ja siihen aikaan varsinkin sieltä Kiovan läheltä meillekin Suomeen vyörytettiin uutiset Butchesta ja Irpinistä ja ne kauheudet, mitä venäläiset olivat tehneet, niin jollain lailla tulin täyteen vihaa. Ja siinä sitten kävin eräänä iltana kaupassa ja tulin kahden ison kassin kanssa sieltä kaupasta ulos, ja siinä oli aika semmoinen kapea porras sitten kadulle, ja siinä istui nuori, minun mielestäni nuorehko tai keski-ikäinen mies minun tielläni, ja hyvä, etten häntä potkaissut. Ja sanoi hänelle vihaisesti, että painu kotiisi, mitä sinä siinä istut. Tuo mies nousi ylös ja kääntyi ympäri ja sanoi minulle, että minulla ei ole mitään paikkaa, minne mennä. Vaikka oli vihainen, niin ehkä asenne jollain lailla siinä muuttui, ja sitten sanoin hänelle, että Jumala etsii sinua. Jumala etsii sinua. Tuossa on lähellä baptistikirkko, heillä on tämmöinen rehabilitaintikeskus. Näen, että olet vähän kännissä, he voivat auttaa sinua. Tuo mies nousi ylös, katsoi minua silmiin ja sanoi, että minä ymmärrän, että sinä olet kristitty. Olin tänään tekemässä itse murhaa ja eräs kristitty tuli ja nosti minut sieltä kanavasta ylös ja sanoi minulle aivan nuo samat sanat. Jumala etsii sinua. Ja nyt sinä sanot nuo samat sanat minulle. Voisitko rukoilla minun puolestani? Ilta rukouksessa sitä hän pyysi. Ja minä sitten sanoin siihen, että no miksi lykätä sitä iltarukoukseen, rukoillaan tässä ja nyt. Ja tuo mies kysyi häneltä, että mikä hänen nimensä oli. Hänen nimensä oli Kai, ja olin juuri saarnannut siellä, että Kai tappaa Aabelia liittyen tähän poliittiseen tilanteeseen. Ja tuo mies kertoi, että hän on niin sanottu Wagner-sotilas, joka on nuoruudestaan asti tappanut. Hän on ollut ensin Tšetšenia 1, Tšetšenia 2, sitten oli Afrikassa ja sitten ollut Syyriassa ja kertoi, että hänet pommitettiin siellä niin vammaiseksi, ettei hän enää kelvannut Ukrainaan. Hän oli juuri se mies, jota minä vihasin. Sitten rukoilin hänen puolesta. Hän osasi erinomaisesti kaikki rukoukset ulkoa, Isä meidät ja kaikki ne rukoukset, mitä siinä rukoiltiin hänen kanssaan. Hän kertoi, että hän ei ole riippuvainen alkoholista, vaan tappamisesta. Hän saa siitä kiksejä. Ja rukoilin hänelle vapautusta. En tiedä, saiko tuo mies avun, vapauttiko Herra hänet, uskoiko hän synnit anteeksi. Mutta sen tiedän, että Jumala tuon kohtaamisen kautta opetti minua, että hän rakastaa maailmaa niin paljon, että hän on kuollut aivan kauheimpikin ihmisten puolesta. Hän etsii jopa tällaisia ihmisiä. Niinpä hyvä kuulija, tahdon vakuuttaa sinulle, että Jeesuksen Kristuksen veren tähden Jumala haluaa antaa anteeksi aivan kaikille, niin että Jeesuksen veri ei olisi vuotanut turhaan. Tämä maailma on täynnä valhetta, murhaa, ja perkele yrittää tämän tuhota. Meidän tämän sunnuntain aihe on totuus ja harha. Tämä maailman ruhtinas villitsee kansoja, eksyttää ja pettää. Sen tähden älkäämme pettäkö itseämme. Älkäämme pettäkö itseämme. Vihatko lähimmäistämme, vaan rukoilkaamme heidän puolestamme, että he löytäisivät iankaikkisen elämän. Siksi Jeesus haluaa lähettää ihmisiä, niin kuin hän lähetti apostolit ja rukoili heille, että he olisivat pyhitetyt totuudessa. Samoin rukoilen tänään, että me jokainen sillä paikalla, mihin Jumala on meidät lähettänyt, voisimme rukoilla lähimpiemme puolesta ja todistaa heille evankeliumia, ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta vapahtajasta. Rakas Jeesus, puhdista sinä meidän sydämemme kaikesta katkeruudesta, kaikesta vihasta, kaikesta nurjamielisyydestä, kateudesta. Herra, täytä meidät pyhällä hengellä, että me iloitsisimme kaikesta niistä lahjoista, joita sinä olet meille antanut. Ennen kaikkea pelastuksen lahjasta, että sinä olet meille lahjoittanut uskon, kasteen kautta ja pidät meitä uskossa. Herra, me etsimme sinua. Kiitos siitä, että sinä etsit meitä, etkä ole hylännyt meitä kurjimmallakaan hetkellä. Herra, siunaa meitä.